Argumenti. Ekonomija.
Godina koja je puna neizvjesnosti.
Politika.
Treba čuti kakva su razmišljanja visokog predstavnika.
Razgovor s povodom.
To što intelektualci ćute ima više razloga, ali jedan od glavnih razloga što intelektualac uopšte i nema ili ih nema dovoljno.
Argumenti.
Kašina Spasoja, Vasilija, Mitra, Konstantina, Milorada Bogdana, Milovana Mira, Dragiše, Milenka, Milovana Mira, Cveta, Čeda, Jovete, Miloja, Pavla, Branka, Nikole, Vojina, Pavla.
Put smrti od Lovćina do Triglava, stradanje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i civila iz Crne Gore prilikom povlačenja ka Sloveniji u Lijevče polju na kraju Drugog svjetskog rata. Više od 100.000 poginulih, 600 masovnih grobnica samo na području Slovenije, pročitano 6.000 do sad poznatih imena žrtava. Parastosi su služeni u Kamičkoj Bistrici gdje je osveštana i kapela na mjesto stradanja, posvećena episkopu Joanikiju još 70 ubijenih sveštenika, među kojima je sveštenomučenika Luke Vukmanovića, brata partizanskog revolucionara i narodnog heroja Svetozara Vukmanovića Tempa, osveštani i spomenik posvećen žrtvama Drugog svjetskog rata i revolucionarnog nasilja. Parastosi su služeni i u razboju kod Crpca i na Šibovima kod Banja Luke gdje je osveštan krst, na mjestu gdje se pretpostavlja da počivaju posmrtni ostaci oko 800 zarobljenih i poslije rata ubijenih Crnogoraca i Hercegovaca, boraca Vojvode Pavla Đurišića. Njegovo visoko preosveštenstvo, episkop Crnogorsko-Primorske Amfilohije, služio parastosu u Kamičkoj Bistrici sa episkopom Zagrebačko-Ljubljanskim Porfirijem. Mjesto Golgote i bratoubilaštva opisao je mitropolit Amfilohije.
600 masovnih grobnica i jama su rasejane, evo jedna od njih ovdje koju smo osveštali, ovdje su još dvije ili tri dolje, iz dolje ovoj šumi, a skroz dolje do Kamnika, a onda i dalje gore, ko Maribora, do Kočevskog roga, do Pohorija, do Karavanki. To samo Gospod znade koliko je, računa se da je skoro 200.000 ovdje pobijeno od bezbožne vlasti. I evo u ovoj knjizi koju smo objavili u spomen postradali pod nazivom Na zli put bez povratka, ovdje se navodi ko je bio onaj, i to treba reći jasno i glasno. To je posvjedočio meni pokojni Tempo Svetozar Vukmanović kad sam bio kod njega. Nije mogao ni sam vjerovati, ali je prosje ipak rekao svome sinovcu Čedu da je Broz bio onaj koji je zapovjedio krajem maja. Zapovjedio je, i kad su ga pitali šta da se radi sa tolikim narodom i izbjeglim iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, ovdje iz Slovenije, on je samo manuo prstom i rekao pobiti ih, pobiti. Evo zapisano u ovoj knjigi svjedok koji je čuo te riječi u Beogradu od njega. Pobiti, a poslije određenog vremena rekao narod se nasitio krvi, Boga mu, treba da počnemo sa sudovima. Tako je došlo do ove Golgote ovdje, ne samo našeg naroda, nego i naroda iz Hrvatske. I tu je bilo bezbroj nevinih ljudi, Drugo je ono što su bile ustaše i koji su bili zaista krvoloci. Ali ovdje je domobrani, ovdje je bilo naroda časnoga i čestitoga, čija je krivica bila samo ta što nijesu bili komunisti. To je bila njihova krivica. Oni nijesu imali druge. Jer smo mi imali, to treba da se zna, da i svi da znaju, da su bila dva, pogotovo kod nas, dva pokreta otpora. I u Srbiji od Ravne Gore 12. maja i u Crnoj Gori od 13. jula, 13. julski ustanak. Dva pokreta su se, krenuli su svi na ustanak protiv nacifašizma, a onda kada su nesrećni komunisti počeli da ubijaju, da vrše bratubilaštvo, da izvode revoluciju, počeli da ubijaju najuglednije ljude, onda se narod podijelio i vojska se podijelila.
Narodni heroj je Svetozar Vukmanović Tempo. Bio je revolucionar i komunista po opredjeljenju. Njegov stariji brat, dr. Luka Vukmanović, ga je školovao. Zadesila ih je ratna tragedija, podjela ideološka, ove i brojnih porodica. Kako? Tempo je za života kazivao.
Imao sam brata, on je bio ideološki protiv komunizma. Bio je sveštenik, prihvatao je religiju kao životno shvatanje. Ja sam bio komunista. Znao sam da će sukob biti neminovan. Čak sam majci, koja je osjećala taj sukob, kad sam se sreo sa njom za vrijeme okupacije zemlje, kad je u toku borbe, ona me, našao sam je samu kuću, u selo. Ona je izgubila najstarijeg sina kao komunistu, ubili su ga fašisti. Ostala je bez ćerke, bez muža. Jedino je ostala Luka i ja. Luka je bio na službi u Makedoniji, a ja sam išao, u selo svratio i išao sam na front. Na front nisam ni došao jer je bila kapitulacija. I onda me je pitala, onako prestrašena, šta će biti sa našom zemljom, sa nama. A ja, ne razmišljajući mnogo, ali pun toga što sam čitao o revoluciji, naočito Francuskoj revoluciji, ja njoj odbrusim, kažem, ova će zemlja biti ruska. Ali ona pita, odjedan put ona zapita, kaže, a dobra, šta će biti sa Lukom? A ona, ja, onako, bezobzirno, dosta grubo, sada to ne bih napravio, ali tada sam napravio i kažem, a njega ćemo streljati. A ako oni pobede, a rekao, onda će oni mene streljati. Onda meni bilo nikad dobro. Ta drama te starice, to je drama u stvari revolucije.
Vladimir Niklanović iz Budve ima 91 godinu. Preživio je sa mlađim bratom Dušanom egzodus iz Crne Gore i izbjegao streljanje u Kamničkoj Bistrici, ali njegova dva starija brata nisu. Osnovao je udruženje s ciljem da se sazna istina i dostojno obilježi mjesto stradanja. Vitalan, još neumoran, ispričao je za Radio Republike Srpske šta se i kako dešavalo na kraju rata.
Forsirali smo rijeku Vrbas i na uglu rijeke Vrbasa i Save u Liješpolje smo tu zaglavili, tako da se izrazi. Tu su se umiješali ustaše, partizani, Njemci, svi su nas napadali. I tu su nas razbili, nestalo je municije, nestalo je ljekova, nestalo je hrane. To se, naš puk koji je predvodio Ivan Janičić je bio na desnu stranu. I mi smo se izvukli iz obruča, a ovi drugi su pokušali, umiješao se Sekule Drljević, crnogorski separatista i antisrb, ali na prevaru su uvatili Pavla Đurišića i tu je razbijen zbor koji je došao iz Crne Gore. Ostali smo bez rukovodeć kadra Pavla Đurišića, kako po, ima puno verzija što je bilo sa Pavlom Đurišićem. Tačno niko ne zna, ali po svojoj prilici da je najtačnija verzija da su njega živa bacili u vatru. U Jasenovac su njih prvo uveli u Jasenovac i posle su izvodili i bacili su ga. Mi koji smo bili na desnu krilu Liješpolju, mi smo se izvukli iz obruča i mi smo stigli do 6. maja na Đurđev dan na području između Jastrebarskog i Karlovca. Tu smo noćili dva dana i uveče smo saznali da nas se sprema obruč za likvidaciju taman kao one u Liješpolju. I mi smo se izvukli preko Žumberske gore, smo stigli u Krško. Iz Krška smo produžili dalje i stigli smo 9. maja 1945. godine u Zidanu mostu, ispod onih mostova na raskršću železničkom Zidani most. I to je bilo 9. maja 1945. godine. 10. maja 1945. godine u jutarnjim ranim časovima naišla je kompozicija, teretna kompozicija. Natovarena, to je bilo. I mi koji preživjeli, koji smo se tu našli, smo se čisto natovarili na papuče, na krovove, visili o prozorima, idemo dalje prema Celju. I stigli smo u Celje, iz Celja smo odlučili da idemo prema zapadu, jer nismo željeli da idemo u Austriju. Austrijanci i Njemci su vječiti neprijatelji. Računali smo da ćemo ipak susresti saveznike od Italije, Englezi i Amerikanci. Na put, kad smo stigli u Celje, mi smo odlučili idemo pravcem Ljubljana prema zapadu da sretnemo saveznike. Našu grupu koja je bila, pa ja mislim između 600-700, našu grupu su dočekali partizani slovenski. I dali su ni naredbu, rat je završen, mi ne možemo kroz grad Kamnik sa oružjem. I to je bilo takozvano stovarište za predaje oružja. Mi smo tu predali oružja i onako morni, sve pješke. Prošli smo kroz grad Kamnik i na 2-3 kilometra kad smo izašli iz grada Kamnika prema planini, prema, tu smo odmorili na neke poljane okružene hrastovo šumom, veseli, prošli smo ratnu Golgotu i bili smo sretni kad smo čuli da je Josip Broz Tito izdao naredbu i aboliciju za zabranu da se niko ne smije ubijati i da niko ne smije biti maltretiran, da je slobodno vraćanje svojim kućama, jedino će biti suđeni oni koji su krvarili ruke u toku rata. Kad je došla 3. crnogorska divizija, poslije 2 dana odmora, gdje smo mi tu odmorili se da vidimo šta da radimo dalje, rat je završen, Broz je izdao aboliciju da niko ne smije biti strijeljan i da će samo odgovarati sudski oni koji su vršili ubistvo i tako dalje. Zbog toga smo se mi zajednički, mi Paštrovići, bilo je 29 iz Paštrovića, zbog toga smo se mi zajedno skupili da odlučimo šta dalje da radimo. drugoga dana uveče priče opkoljeni smo. Kako opkoljeni? Treća divizija pod komandom Sava Burića, generala Titova, je usiljenim maršem išla i opkolila nas i tu su odmah prozvali 70 ljudi. Samo su prozvali 70 ljudi, a na ostali, svi drugi ostali pokret. Ove 70 ljudi koji su ostali tu, mi kad smo bili možda 1 kilometar ili 2, možda i 3, kad smo mi bili na putu za Kamnik. Čuli smo rafale i znali smo da su ljudi koji su prozvani streljani. Znali smo da su streljani. Nas su doveli, to je već bilo mrak, već počela noć, i nas su doveli u fabriku, u logor, u krugu fabrike Titan u Kamniku. To je vjerovatno bilo i za vrijeme okupacije i logor. To je bilo bodljikavo žicom, veliki krug. Tu su nas doveli. Drugi dan, to smo došli uveče, i drugi, sljedeći dan, ujutro su došli politički komesari da vrše popis ime i prezime. Kad su to sve završili, dali su naredbu do 20 godina da idu na jednu stranu, preko 20 godina na drugu stranu. Ja sam tu imao 2 rođena brata, starija od mene, i jednoga Dušana, mlađega od mene. Po toj naredbi moj Dušan je ostao na jednu stranu, ispod 20 godina, a ja sam otišao sa moja 2 brata, starija Mitrom, najstariji, Tomo drugi, i ja treći, ja sam otišao sa njima. U onoj pometnji ili žurbi, ili znate kako je bilo, ona ide na onu stranu, na jednu drugu stranu, mene moj brat Tomo drugi gurne i kaže: Vlado, idi sa Dušanom, Dušan je sam. I vjerujte, ja sam bez ikakve pomisli da spasim glavu, onako čisto mahinalno, prišao Dušanu i tu se ostao. Odmah su poslije dali naredbu, nas koji su ostali tu, mlađe ispod 20 godina, i ja sam prišao bratu, i odvezili su nas ovi Skojevci 5. proletečke. Mene spasio moj brat Tomo da idem sa Dušanom koji je ispod 20 godina.
I Miro Miketić preživio egzodus iz Crne Gore s jedinicama Pavla Đurišića. Napisao je trilogiju o ovom stradanju i opisao odsutnu bitku Ravnogoraca u Lijevče polju, koju je uporedio sa Kosovskom.
Ovdje sam bio nepunih 10 godina i sjećam se, jučer sam posjetio u stvari crku pozadi nas, da se sjećam na vratima posljednje službe naše mitropolita Joannikija, koji je uhvaćen kod zidanog mosta, a čuo sam da je ubiven na planini Bukulji, gdje je prisustvovao Peko Dapčević i braća Kovačević. Do dan dana se nisu našle kosti, sa prstima je skinut krst Petra Cetinskog i vraćen je na Cetinju, a on je ostao da vekuje negde na Bukulji. Ovdje me, što se tiče Lijevca polja, to je jedna, po mom mišljenju, najveća tragedija. Tu su nas opkolili sa desne strane vrba sa komunisti, naprijed su nam bili ustaši, a naravno po želji ustaša tukli su nas i njemačke kaubice u povlačenju, ali ipak su imali vremena da preoru ovo Lijevče polje i da ostanu desetine i desetine mrtvih i stotine možda mrtvih. Moja trilogija je samo ono što me Bog sačuvao da sam zapamtio i u njoj uklesao. U stvari, uklesao sam i podigao spomenik tim žrtvama u to doba. I ponosan sam na moju trilogiju, kao što svi kažu, jer u njoj nema uvreda, u njoj nema želje za osvetu. Moja trilogija samo da se pročita na druga strana o kojoj se nikad nije smjelo govoriti.
Thank you. Ja sam Boro Miloše Božović iz Pipera, Podgorica. Moj otac je pošao nadajući se u saveznike Engleskog, Čerčila prvo, ja držim Čerčila za svojeg najvećeg neprijatelja, jer je njegovo prvo bombardovanje Podgorice ubilo devetoro iz kuće u kojoj ja živim. To mi je treće, četvrto koljeno bilo, devetoro od brata. Moj otac zaveden i kao kralj Petar, prevaren, otišao je na ovaj put, računajući da su tamo saveznici, da će ih prihvatiti. Na njegovu i našu sreću, on je umro prirodnom smrću, prelaskom rijeke Bosne. Dva puta su ga mrtvoga preneli preko mosta, jer ga nisu mogli sahraniti od napada. Ko je sve to napadao, ustaše i naša braća i sve to, to je veliko pitanje. On je stradao tamo i nije dopao u ruke ni savezničke, ni da ga vrate braći da ga muče i uzmu u dušu. Utoliko mi je lakše na duši. Ja nikad nisam došao u to podneblje gdje je on izdahnuo. To otprilike na rijeci Bosni, negdje prema ušću u rijeku Savu. Ali sam došao ovdje prvom prilikom, kad je bilo prije 10 godina ovo osveštavanje ovdje. Evo me i danas tu, donio sam svijeću, veliku svijeću, da zapalim za mojeg oca i njegovih braća Ostričeva 11 i Pipera oko 200 koji su stradali na ovom području sa mojom braćom i mojim prijateljima. Mnogo sam žalosan što je ovako malo nas. Ali jedno posebno obradovanje mi je ovdje, pored svega ovo, što sam sreo ovdje oca Džomića i poljubio se sa njim. Kaže, ovdje može slobodno da dođe, a u Crnu Goru, gdje moje mjesto boravišta, ne dođe. Mojeg oca je sahranio brat Ostrica, učitelj, a njegova tri rođena brata su bili u partizanima. Jedan je poginuo na Sutjesci, a ova dva su nosioci. Znači, bili su tri, završetkom rata su bila tri nosioca spomenice i ovaj nosio spomenice one druge strane, bratubilaštvo. To je bilo veliko bratubilaštvo. Mi smo, po meni, čudan narod. Oni su pobijani, pa najviše sahranjivani granjem. Oni nisu imali pravo na grob. I Slovencima sam zahvalan što su omogućili i prvi se pobrinuli da im tražimo pravo na grob i da tražimo pravo ono što je prirodno, da svako ima svoj grob.
Ja sam Milan Božović iz Majena, iz Budve. Ja sam prvi put ovdje, sradamo mi je djede. I baš sam sad jedan moment ispričao prilikom njegove smrti. Bio je sa njim neki rođak, a egzekutor ga je poznao.
Isto iz Crne Gore?
Da, komši iz sela, susjed. I on mu rekao, hoćeš da te spasi. On je rekao, možeš i mojega rođaka. A rekao, pa za njega ne možeš, ne mogu. Kad ne možeš njega, nećeš i mene. Ko zna koliko takvih momenata ima, da ljudi ne znaju. Tad su Banja Luku zarobljen, a stric poginu Laktač. A otac nije želio da priča. Bili su u logoru, u dolju Zidanini most.
Zidani most.
Bili su u logoru. Kad su došli iz Crne Gore, vjerovatno iz regija, te ljudi koji su odgovorni, onda su počele te serijske ubistva. Uglavnom ubijao brat brata.
Ja sam Branko Rajković iz Pipera, Podgorica. Ova dešavanja prije 70 godina kod nas su se pričala u nekom vremenu prošlom tajno. Znači, nije se smjelo jer komunisti to nisu dozvoljavali. Dolaskom našeg mitropolita Amfilohija je pokrenuto nešto što je trebalo još davno da se uradi. Ovdje imam strica koji je stradao negdje u ovim
šumama.
A u Piperima mi isto jedan stric poginuo od bratske ruke, isto tako.
...70 godina je trebalo da prođe, da dođe ovi svijetli dan, da ja, kao Mitar Vuković iz Pipera, uskliknem i kažem, tebi striče Milutine, neka je vječna slava. Blagoslov našeg mitropolita i ta organizacija, otkrićemo istinu, napravili su veliki iskorak da danas tim nevinom prosutoj krvi od Podgorice do ovdje do Kamnika se pomolimo i da odamo poštu svim, kako ja svom stricu, tako i svim nevinim žrtvama koji su stradali u tom nesrećnom ratu. Ovo je dan kada treba poslati poruku i opomenu budućim generacijama da brat na brata nikada ne digne ruku. Još jedan put, neka im svima bude slava. Amin Bože daj.
I književnik Budimir Dubak odao je dužnu poštu tragično preminulim precima u koloniji iz Crne Gore. Zašto je došlo do podjele među Crnogorcima, bratske ideološke, načetnike i partizane?
Ticam okolnosti, emotivno sam i lično vezan za sve ovo, zato što je tu postalo dosta moje porodice. I jedan stric moj, rođeni najstariji očar brat, je sveštenom učenik, proglašen za sveštenom učenika. I dolazak ovdje zaista je ovo jedno osjećanje da si na istinskom svetilištu i daj Bože da ovo se više nikad ne ponovi i da se u ovom našem narodu nađe smirenje i pomirenje. I mi smo svi došli sa tom željom, vjerujemo da će i u Crnoj Gori bolje razumjeti zvanična Crna Gora o čemu se to radi, jer još uvijek ima predrasuda. Još uvijek je to jedna strana izdajnička sa kojom oni ne žele da se mire, a u stvari neće dželat da se miri sa svojim žrtvama. Dakle, to je ono što vjerujem da je došlo vrijeme otopljavanja i uopšte da će istorijska istina da prevlada i da će razum da prevlada ovom narodu.
Zbog čega je došlo do ovakvih tragičnih događaja, podjela unutar jednog naroda Crne Gore, Crnogoraca, za partizane i na četnike. Da li je morao do toga da dođe?
Nažalost, pitanje je veoma teško i kompleksno i očigledno je moralo da dođe, nažalost, do takvih tragičnih podjela. Jednostavno, komunisti su razumjeli da vrijeme okupacije je prilika da oni dođu, da se domognu vlasti, a ne da se bore u stvari protiv neprijatelja. I oni su, dakle, napravili ogromne zločine prema našoj svetoj crkvi, sveštenicima. Ovdje je ostalo oko 70 sveštenika Crnogorsko-primorske mitropolije. Dakle, onima koji su ratovali za krst i kralja i otadžbinu, za vjeru, oni su bili njihovi neprijatelji broj jedan. U Lijevač polju, tu su taj kolona, mučenička kolona izbjeglica gdje su bile starci, žene, djeca, narod, sveštenici. I tako, oni su istovremeno napadani iz vazduha, avijacijom njemačkom, napadani su s leđa od partizana, braća svoje partizana, istokrvne, i napadani su naravno od ustaša. Dakle, to je bila jedna istinska, strašna golgota. O tome smo štampali jednu knjigu prije nekoliko godina, a upravo sada se za ovu priliku pojavila nova svjedočanstva gdje su uključeni mnogi naši ljudi iz Hercegovine, iz Crne Gore, koji su na ovom zlom putu stradali, kako mi nazivamo zli put. tako da će dolazi do osvetljavanja mnogih stvari, istina izbija to na površinu. Mnogi su ljudi se plašili prosto da kažu imena svojih bližnjih koji su ostali ovdje u ovim vrletima. Sada se već masovno prijavljuju da daju podatke i fotografije, imena i tako dalje i tako dalje. Znači, jedna istina, velika istina će morati da se do kraja potpuno obilodani.
Istoričari prema raspoloživim saznanjima, dostupnim dokumentima i svjedočenjima znaju šta se dešavalo u aprilu maju 1945. godine s jedinicama Pavla Đurišića. Profesor istorije na Univerzitetu Banja Luci, Željko Vujadinović.
Došlo je do sukoba između jedinica Pavla Đurišića i ustaških jedinica i to na prostoru kada su jedinice Pavla Đurišića prelazili rijeku Vrbas. U tome ih je stradalo nekoliko stotina prema saznanjima koje se do sada imamo. Zatim je jedan dio njih se raspršio kao što tu inače bio u takvim situacijama, nalazio se u tim okolnim krajima, okolnim područjima. Cjelokupnu pratnju Pavla Đurišića, oko 150 ljudi i samo Pavla Đurišića, ustaške jedinice su zarobile i odatle se onda vijesti postaju nepouzdane. Prema mnogim informacijama, te informacije dolaze od pojedinih njemačkih komandanata, njemačkih funkcionera, a zatim i od drugih publicista iz toga vremena. Pavle Đurišić je odveden u logor Jasenovac i tamo je likvidiran zajedno sa cjelokupnom svojom pratnjom, dok je situacija sa Dragišom Vasićem bila nešto drugačija. Znamo svu tu priču, on je prvo bio zarobljen, pa kasnije pred partizanskim vlastima, pa onda opet na kraju je tako i završio. U ovom slučaju nema do kraja pouzdanih informacija da je Pavle Đurišić zaista stradao u Jasenovcu. Ja sam nalazio druge informacije da je stradao negdje na tome putu do Jasenovca, zatim u samoj borbi sa ustaškim jedinicama i tako dalje. On također nema pouzdanih informacija da je on spaljen u takozvanim pićilijevim pećima u samom logoru Jasenovac. Zna se da je u logoru Jasenovcu nekim bunarima su pronađeni neki leševi, smatrao se možda da je i takva bila njegova sudbina, ali kažem, to su do danas ostale nerazjašnjene okolnosti. Vrlo brzo, pošto se ovo dešava u aprilu 45. godine, vrlo brzo su jedinice Narodnooslobodilačke vojske zagospodarile tim krajima, čistile su teren i u takvim nekim okolnostima su se među njihovim zarobljenicima i našli ostaci jedinica Pavla Đurišića. Oni su zatim ispitivani, kažemo prema tim saznanjima koje imamo, na lokacijama gdje je bila ranija kasarna Vrbas, i odnosno gdje je danas kampus univerziteta, i drugo je bilo u zgradi stare učiteljske škole, odnosno gdje je danas zgrada prirodno-matematičkog fakulteta. Jedan dio je, koliko se zna njih, poslije ispitivanja odmah strijeljan u prostorima kasnije kasarne Vrbas. Jedan dio ih je odatle sa tih lokacija prevezen u prostor Kačara ili na Laušu, i tu je jedan dio njih također strijeljan. A odatle su onda, kako se otprilike može pretpostaviti, prenijeti na prostor Šibova i tu su relativno plitkim tranšejama i sahranjeni.
Ima još neistraženih masovnih grobnica. Istoričar Predrag Lozo opisao je okolnosti haos na kraju rata.
Potpuno je jasno da je srpski narod prvenstveno u okviru nezavisne države Hrvatske pretrpio genocid, čije posljedice osjećamo i dan danas. Surova ideološka borba, prije svega pokrenuta u okviru revolucije Komunističke partije Jugoslavije, čije zasluge na ovaj način možemo ili onaj posmatrati, ali kad trenutno govorimo o ovom slučaju, doveo do surove likvidacije ideoloških neprijatelja, i to samo ne ideoloških neprijatelja, nego i neprijatelja koji su na neki način potencijalni, koji bi mogli smetati budućoj vlasti. Taj način obračunavanja sa stvarnim i potencijalnim neprijateljima buduće vlasti kroz masovne grobnice, kostreljana, likvidacije, normalno da ne možemo reći ništa pozitivno. Ono što moramo razumjeti jeste kontekst vremena, kontekst Drugog svjetskog rata. Potpuno je jasno da ljudi koji su streljani bez suda i bez osude moramo im vratiti dostojanstvo nevine žrtve.
Vojvodu Pavla Đurišića su teretili za zločine nad muslimanima u Raškoj oblasti, a narod Podrinja, Pive, Drobnjaka, Crne Gore je poštovao kao komandanta. Prema saznanjima Zvonka Bajagića iz Vlasenice, od rodbine i kumova boraca Pavla Đurišića, rat u Crnoj Gori je bio najkrvaviji, pamte komandanta Pavla u pričama i sjećanjima.
Moji su došli prije iz Crne Gore no što se desio Drugi svjetski rat. ali odlazeći dolje često u pivu, slušao sam to. Bilo je to strašljivo i pričati, i to je bilo nemoguće s ljudima ispričati i da se otvore neki da ispričaju, jer je tako strahovlada komunista bila baš u Crnoj Gori. I ako iđe izvršeno veće bratoubistvo, to je izvršeno u Crnoj Gori. Oni se između se više poubijali, ne od Švaba i od Nijemaca. Samo jedan detalj. Zamislite da su u Crnoj Gori, podatak koji ja imam, je bilo na mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj 213 službenika, monaha, kaluđera, monahinja, sveštenika i patrijar. 213. Svi su poubijani, samo je ostalo osmero. Osam sveštenika. A o Pavlu Đurišiću jedan detalj koji možda ovdje niko ne zna, slabo zna, pričao sam nekim akademicima, jedan jako zanimljiv detalj. Kad se crnogorska vojska povlačila iz Crne Gore put zapada, dio vojske išao diljom ovih krajeva sjeveroistočne Bosne i onda se zadeslo da Pavle Đurišić sa mitropolitom Jonikijem bude u kući Steva Tomovića u selu Trešnjevac kod Hampijeska. Pošto je bilo dijete u bešciju Steva malo, u kući je bila komanda, to je glasovita domaćska kuća i ogromna kuća i sad postoji, pitao je pokojni Pavle Đurić Steva, je li ti ovo dijete kršteno? Stevo je rekao da nije. Pa kako nije? Kaže, komadante, nemamo sveštenika. Kako nema? Svi su poubijani u Rašćagaj. Znači, i sa sreza bivšog Vlasenčkog, od Papraće do Knežine, Milića, Šekovića, Han Pjeska, svi devet su ubijeni u Rašćagaj. Odmah 41. I to je bilo odmah negdje u junu mjesecu. A onda on rekao, pa vidi koji sveštenik sa mnom, tu je mitropolit, može da ga mi krstimo? Kaže Velju Rata. I Stevo je uveče zaklao kravu koji je dobio kritiku od komadanta Pavla Đurića šta je to uradio, on je da njih počasti. I ujutru da ga krste i pitao je Pavle Steva, mogu da budem ja kum? Kaže, kako da ne. I uzeo je dijete iz Bečke i dao mu ime Pavle Tomović. I oni su to krili.
Alpski vjetar huči, grane jela i borova lelujaju, klikću planinski orlovi. Sunce grije strašno mjesto i humke u kraju livade koju je vlasnik poklonio potomcima žrtava za vječno sjećanje. Slovenija je bila prva u obilježavanju masovnih grobnica, a spomen kapela u Kamičkoj Bistrici osveštana je uz veliku zahvalnost slovenačkim vlastima i predsjedniku Borutu Pahoru, čiji zaslanik položio vijenac na spomenik. Mitropolit Amfilohije.
Ovim ljudima koje smo ovdje pomenili, županiji Kamničkoj, a u isto vrijeme i svoj braći Slovencima, koji su mnogo prije nas ostalih, već odmah poslije 90. godine, postali svjesni toga strašnoga zločina i koji su eto obilježili sve ove grobnice masovne ovdje koje su i sve te jame i nastavljaju iskopavanjem i provjerom i u isto vrijeme i popisom svih imena, bez obzira kome narodu su oni pripadali i kojoj stranci su pripadali u to vrijeme. Jer ovaj grob i ovi grobovi, tu više nema stranaka, tu nema više ni naroda. Tu imaju samo mučenici i stradalnici koji su se zbratimili, pod zemljom se zbratimili jedni sa drugima.
Kapelu je blagoslovio i nadbiskup ljubljanski monsignor Stanislav Zoret.
Danas smo ga blagoslovili. To smo morali narediti. To je bilo nujno potrebno narediti zaradi vseh tistih, ki so bili maja leta 45 tukaj sistematično pomorjeni, ki so bili na poti režimu, ki je hotel imeti neomejeno oblast in je revolucijo izpeljal do strahotnega konca. Zato so v času, ko so se narodi po Evropi hvaližno oddihovali od dolgotletne brezumne morije.
Orden Srpske pravoslavne crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske dodijeljen je Ivanu Pristojniku iz opštinske uprave Kamnika, koji je odobrio izgradnju kapele.
Se pravo arhitekt Andrej Mlakar iz Ljubljane, ne? I posle toga su se počele aktivnosti. Trebalo je dobiti puno saglasnosti da smo na ovom mjestu mogli postaviti ovo kapeljicu što je danas vidite. I tako se je prije par dana završio posao. Čitavog ovog područja označili smo sva grobišta u ovom predijelu. To je isto financirala država Slovenija i sada je pomogla općina Kamnik.
Gospodin predstavnik, uložili ste mnogo truda, mnogo ljudskog truda. Koliko vam kao čovjeku znači priznanje Srpske pravoslavne crkve Mitropolije?
Meni to mnogo znači, jer stvarno ja sam radio za ljudi. Nisam radio za sebe, radio sam za ljudi koji poznam iz Črne Gore, kad su mi to prijatelji, drugovi. Više godina smo se srećavali u Sloveniji i smo se srećavali u Črnoj Gori. I zbog toga sam se odlučio da im pomognem i da napravimo objekat koji će njim služiti da se svaku godinu dobije na ovo mjesto.
Recite nam, dok ste radili 30 godina, ovi naši prostori, kad kažem ovi mislim na jugoistočnu Europu, veoma često su opterećeni prošlošću, postoje i ljudske i blokade, ideološke blokade i problemi. Vi niste imali taj problem, ni opština vaša također?
Pa imali smo nekakve male probleme, a to smo prošli. Treba se dogovoriti, sesti i naći kompromis, ne, tako da se može uvijek, kad se ljudi razgovaraju sa sobom, nađe neki kompromis, neki zaključak i može se poslije nastaviti rad.
Da li je bilo možda problema sa organizacijom udruženja boraca iz Drugog svjetskog rata?
Nije bilo. Ja sam prije 10 godina seo sa njima, kad sam bio još direktor općinske uprave, sa predsjednikom boraca i predsjednikom stanovnikom. Baš isto je bio sa mnom tada pokojni Dušan i doktor Vukmanović, ne, sa Budve. I zajedno smo seli i dejansko nikako nisu bili nasprotni da bi nešto bili protiv tome da se nešto napravi. Od tada dalje je bio samo problem naše zakona daje se propisa da se ovo mjesto negdje razglasi kod vojno grobište i da se napravi prostorski plan gdje može da staje kapelica. Kad je se to dolučilo, onda su postupki počeli teći dalje, tako da danas stoji sad na ovom mjestu kapelica.
Hvala vam lijepo.
I vama hvala.
Inicijativu za obilježavanje mjesta stradanja u Kamniku pokrenula je nevladina organizacija Demos, Igor Podbrežnik.
Čovjek je postao čovjek kad je počeo da shranjuje, da sahrani svoje mrtve. Tad je postao čovjek. A vi morate da znate da tu u ovom okruženju opštine Kamnik ima oko 8000 ljudi koji još nemaju svojih grobova, a to znači da nemaju svog dostojanstva. I mi smo već 1991. poslije, kad smo se rastali sa Jugoslavijom, smo počeli sa tim projektom. Jer tada su bili ljudi koji su znali gdje su grobovi. I niko nije smio dolaziti do tamo. Tu, na tom kraju gdje je sad Sveti kraj, tu je bila proizvodna tih smrećica malih. Dole u Kamniku su tvornice sagradili
na stratištu. Baš na tom mjestu.
I tako. U Sloveniji ima puno tih mjesta gdje su vam sad ili komunalne te otpadke to bacaju, ili tvornice prave, ili i čak stambene zgrade itd. Mi smo rekli da to ne može biti. Jer to je, u stvari, poteškoća vam je u tome da ljudi su već koji nisu sahranjeni, znači da nisu ni u zemlji, nisu ne u nebesu, na njihove duše su tu negdje. Danas sam ja obećan, što je sad danas bilo na tom, što smo radili danas, taj blagoslov, ja mislim da su se sad oni smirili i da će imati večni pokoj. To je naš bio cilj.
Odato je dužno poštovanje žrtvama, da imaju pravo na grob, koje još nema nedavno rehabilitovani general Dragoljub Mihajlović. Uhapšen je i streljan nakon rata u Beogradu presudom komunističkih vlasti koja je poništena. O tome mitropolit Amfilohije.
Mnogo je značajno istaći da je Srbija ipak smogla snage i došla do pameti da rehabilituje onoga koji nju treba da rehabilituje. Dakle, Dražu Mihajlovića, na čijoj glavi To je četvrta glava u istoriji srpskog naroda na kojoj počiva sudbina srpskog naroda. Prva je glava Svetog Jovana Vladimira, Zetskog kralja mučenika, koju mi ove godine proslavljamo, naš sabor i naša crkva, 1000-godišnjica.
Najpoznatiji ravnogorac u Sloveniji, vojvoda Uroš Šuštarić, ima 91 godinu i pozdravio je čine rehabilitacije generala Mihajlovića, koji je bio prijatelj njegovog oca.
Slušaj, iskreno ću ti reći ovako. Mene su 2 sata posle rehabilitacije pred sudom pozvali telefonom iz Beograda. Dugo nisam već plakao, ja sam se rasplakao kod dete, od radosti. Meni su rehabilitovali i moga oca i brata, obodvojice su stegle komuniste 44. godine i to je za mene jedan veliki događaj koga neću zavljati. Ja sam to čekao, imam 91. godinu, rekao pre nego umrem da je moj čiča rehabilitovan, hvala Bogu rehabilitovan.
Otkud u Ravnogorcu tako jak pokret, koliko još Slovenac ima takvo raspoloženje kao vi?
Takvih ljudi kao što sam ja. Sad od starih boraca, osim jednoga, svi su pomogli. A što je omladine, interesantno kad imam ja predavanja, recimo na raznim skupovima i zborovima, puno je omladine i vrlo se interesuje za tu tematiku. Jer ta dio historije mi nije poznat. I mi moramo to prezentirati. Ja sam napisao do sada 8 knjiga, i sada prevodim jednu veliku knjigu o pukovniku Megdaulu. To je bio jedan čestiti, slavni američki oficir u štabu Čičinom. I kad završim to, onda treba da legnem tamo gdje svi ostali već.
Kako se odvijao vaš život nakon Drugog svjetskog rata? Ostali ste odani ideji jugoslovenstva i ravnogorskoj ideji.
Treba da znaš jedno, da ja za vreme rata uopšte nisam bio u Sloveniji. Ja sam bio 14. aprila 1941. godine aretiran od Gestapa u Celju, onda proteran sa 3. grupom Slovenaca u Srbiju. Ja sam ratovao cijelo vreme u Srbiji i u Bosni. Nakon rata tu su me gledali u početku kao političko nepovoljno, nepodobno lice. Bio sam pod prismotrom OZNE do 1980. godine. Sada sam ja čestiti čovjek. Mene zovu u razna društva, tituliraju me vojvodom, tako da sam ja imam sa državom ugovor o otvaranju spomen sobe Vojvode Triglavskog. Posle moje smrti tu će biti sve očuvano onako kao što je danas u mom kabinetu kući.
Evo ovdje na stratištu gdje su masovne grobnice. Dugo se o tome ćutalo, ali istina je ipak prodrla u javnost. Ljudi su došli iz Crne Gore da odaju dužno poštovanje svojim rođacima.
Mi smo za ovo groblje znali već godinama. I ja sam imao tu blizini vikend, kad sam otišao za Kamničku Bistricu, uvijek sam palio sveće tu. Mi smo znali, a nije se smjelo. Nije se smjelo, sigurno ne. Mi smo sa Amfilofijem, sa
Metropolitom.
Da, iz Crne Gore prvi put bili tu pre 5-6 godina, kada je bio još onaj krst od metala, razumeš. Sada ovo je vrlo lijepa stvar. Ja čestitam opštini Kamnik, svaka im čast. E to je bilo dužno poštovanje koje trebalo da daju ovom siromašnom narodu, razumeš, koje je stradao ovdje, na pravo do Boga. Šta su bile deca kriva i žena?
Prema vašim saznanjima, koliko još ovakvih stratišta i koliko još ravnogoraca za kojima se traga, ne znam se ni imena?
Slušaj, ravnogoraca ima tu vrlo malo, jer su sve prihvatili praktički Amerikanci onda, posle rata. Ovdje je bila jedna zagonetka tu, to je neću raspravljati, ali tih grobova ima u Sloveniji preko 600.
Masovnih grobnica.
Masovnih grobnica. Samo u jednoj grobnici su našli preko 3000 mrtvih. U jednoj grobnici na Kočevskom su našli preko 10.000. To su strašne cifre.
Bože zdravlja, da zdravlje još dobro služi i još mnogo godine dolazite.
Hvala ti i pozdravim i braću u Republici Srpskoj.
I ako bude prilike da dođete u Republici
Srpskoj. Hoću samo ako mogu.
Hvala, živi bilo.
Hvala ti.
Posljednja riječ na suđenju generala Dragoljuba Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini, bila je i njegova opomena narodu o podjelama i upozorenje o ponašanju velikih sila.
Vojnik sam, Pošao sam sa najvećom voljom na organizaciju otpora protiv Nemaca i Osovine, i to ne samo u našoj zemlji, nego i u zajednici sa zemljama Balkanskog poluostrva, za dizanje celog Balkana, Bosnije i Rumunije i Mađarske. Žao mi je da se moglo pomisliti da sam bio ipak prema jednom od branilaca nelojalan prema vladi, ali ja sam dao u tom pogledu svoj iskaz, ona dokumenta koja postoje, postoje, obaveštenja koja su imali, oni su imali. Našao sam se u vrtlogu događaja i smetnji. Našao sam se u vrtlogu događaja i smernica novoga slovenskog sveta koji se stvara, za kojim zajednicu sam i ja bio u principu i to davno. Našao sam se na smernicama zapadnih demokratija čije uređenje smatram da je u duhu naši narod, a uveren da se tekovine ruske revolucije već ustajaju u celom svijetu.
Izbacit će onoga ko mi pravi nere tamo.
Našao sam se dalje pred konkurentskom organizacijom koju sprovodi komunistička partija, koja teži direktno svojim ciljima. Našao sam se na smernicama težnje sobstvene vlade koja želi moje učešće u završnom periodu rata sa osiguranom pozadinom od kaosa u zemlji. Okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligenca, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama sveta. Ostao sam ipak na samovojni. Ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta. Tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me baci u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čovjeka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svjetski odneo je mene i moj rad. Molim sud da moje izlaganje uzme u pravim ocenu.
Ironijom istorije propale su ideologije, a narod ginuo. Ravnogorski pokret nastavit će sa istraživanjima mjesta stradanja pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i čeka odluku za odobrenje ekshumacije na Šibovima kod Banja Luke, gdje se pretpostavlja da je masovna grobnica i posmrtni ostaci 800 boraca Vojvode Pavla Đurišića. Put smrti od Lovćina od Triglava, stradanje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini i civila iz Crne Gore prilikom povlačenja ka Sloveniji i u Lijevče polju na kraju Drugog svjetskog rata. Tonska realizacija Dragan Šukalo. Emisiju pripremili Nenad Stupar, Dragana Perić, Dragan Pajić. Autor Velimir Božić.